Kyberšikana, ktorej obeťou sa môže stať ktokoľvek, neobchádza ani lekárov. Ak má niekto záujem poškodiť meno zdravotníka, začne ho obťažovať prostredníctvom elektronických médií. Posiela mu e-maily, SMS správy, alebo napíše o ňom na rôznych fórach niečo, čo nie je pravda. Jednoducho mu znepríjemňuje život. Ide pritom o čin, ktorý sa najnovšie dostal do trestného zákona. S právnikom doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať o tejto téme, s tým, že si povieme, ako postupovať, ak sa stanete obeťou kyberšikany. Vítajte pri počúvaní. Úvode si povedzme, čo je to vlastne kyberšikana.
No, myslím si, že pojmu šikana každý z nás rozumie nejakým spôsobom. My sme sa s tým niekedy v živote sami stretli. Možno niektorí z nás boli práve tými agresormi, žiaľ, aj to sa stáva. Je to zneužívanie nejakej moci svojím spôsobom. Takáto definícia sa mi veľmi páči, počul som ju pred pár dňami v jednom podcaste, ktorej cieľom je nejakým spôsobom znevážiť alebo ublížiť na cti, alebo teda nejako hanobiť nejakú inú osobu. No a kybernetické šikanovanie je vlastne šikanovanie, ktoré sa deje prostredníctvom nejakých elektronických médií, pomôcok, počítačovej siete, teda využitím nejakého moderného zariadenia na sociálnych sieťach, posielanie mailov, SMS-iek a tak ďalej.
Od júla platí zmena trestného zákona, ktorá sa týka aj kyberšikany. Ak by si mohol niečo povedať o tých zmenách, o čo vlastne ide?
Myslím si, že počas tých posledných mesiacov, kedy sme mali lockdown, už vďaka Bohu teda nejaký ten mesiac, dva sme v takom slobodnejšom priestore, tak každý deň sa stretol či v médiách, alebo možno že aj v rámci nejakých diskusí s tým, že mladí ľudia vzhľadom na to, že sú zavretí doma a že skutočne sú, akože sa od nich vlastne vyžaduje, aby pracovali s technológiami, aby boli na počítači, na mobile, online vzdelávanie a tak ďalej, že sa o to viac stali ohrozenými práve kybernetickým šikanovaním. To bolo aj dôvodom, zdá sa, že aj to je ten hlavný akože motív, ktorý sledovali poslanci, ktorí predložili návrh zmeny trestného zákona, ktorá práve vstúpila do účinnosti od 1. júla 2021, ktorým bola vlastne do trestného zákona vnesená nová skutková podstata práve zameraná na trestanie kybernetického alebo tej kyberšikany. Tým primárnym dôvodom bolo práve chrániť deti v situáciách, kedy sú objektom kyberšikany, kedy sú naozaj prostredníctvom elektronických médií znevažované. A toto nájdeme teraz v trestnom zákone v paragrafe 360b a tá skutková podstata sa volá nebezpečné elektronické obťažovanie.
Povedzme si, že sa to môže týkať aj lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa s tým určite stretávajú, že nespokojný pacient pôjde a rozhorčí sa na internete. Čo s tým? Ako by mal lekár postupovať a ako ho dokáže vlastne ten zákon chrániť?
Práve to je toto, čo spomína, že je veľmi zaujímavá aplikácia tejto novej normy, lebo ja som zámerne na začiatku podcastu hovoril, že čo bolo ako keby hlavným motivom skupiny poslancov, ktorí to dali do parlamentu ako zmenu trestného zákona a že tým hlavným akcelerátorom bolo práve to ohrozenie mladých detí alebo mladistvých. V dobe, kedy boli zavretí, alebo veľmi boli teda, by som povedal, že izolovaní od bežných vzťahov, ktoré sme tu mali, naozaj to spôsobovalo to, že to riziko narastalo. Ale tá zaujímavá aplikácia je práve tá, že i keď aj z dôvodovej správy k zákonu sa hovorí primárne o mladistvých, o žiakoch, o deťoch a tak ďalej, tak tá skutková podstata, ona nie je ako keby napísaná tým spôsobom, že ona chráni len deti. Ona chráni jednoducho osoby pred kybernetickým šikanovaním, pred nebezpečným elektronickým obťažovaním. A tam sa ponúka tá zaujímavá paralela, že veď v podstate svojím spôsobom, touto skutkovou podstatou môžu byť chránení aj zdravotnícki pracovníci, ktorí sú častokrát pranírovaní alebo sú objektom nejakých veľmi nepríjemných útokov vedených prostredníctvom sociálnych sietí, mailov a tak ďalej a tak ďalej. A preto má zmysel možno na to upozorniť, že takéto niečo tu máme.
No a ako im to dokáže pomôcť, tá zmena zákona a ako by mali postupovať, keď sa stanú obeťou kyberšikany?
No, prvá vec, ktorá je podstatná, je, že takéto ustanovenie máme v zákone. Doteraz vlastne ako keby nejaká efektívna ochrana pred šikanovaním, ktoré bolo, alebo teda pred nejakým ohováraním, i keď my máme skutkovú podstatu ohovárania v trestnom zákone, ale pred nejakým takým konaním, ktoré bolo veľmi silno obťažujúce zo strany nejakého napríklad pacienta alebo rodinného príslušníka. Ako mám teraz pred očami množstvo mailov, ktoré mi posielajú klienti. Normálne, že screenshoty dajú, hej. Nie je tam vidno, že kto to píše, ale normálne vidím, hej, že alebo odcitujú proste SMS-ku nejakého pacienta, ktorá je vulgárna, hej, alebo sa opakujú tie SMS-ky. A tí pacienti chodia napríklad stále k tým lekárom. Hej, to je zaujímavé, že tvrdí, že je nespokojný, ale on k nemu bude vždy chodiť. A to svojím spôsobom veľmi traumatizuje. Alebo sa potom ten lekár nájde na nejakej sociálnej sieti, že ten pacient ho ohovára alebo dáva nejaké komenty, ktoré sú veľmi nepríjemné, znevažujúce. Takže prvá vec je tá, že od 1. júla v zásade, ak sa ocitne lekár, sestra, zdravotnícky pracovník v takejto situácii, že je veľmi nepríjemne atakovaný niekým prostredníctvom elektronických prostriedkov, tak v zásade potenciálne sa môže oprieť o tú skutkovú podstatu a môže aj trestné oznámenie. To znamená, to je ako keby ten druhý krok. Cítim sa ohrozený, cítim sa nepríjemne, som znevažovaný, je mi ubližované na cti, alebo skutočne je na mojich právach vykonávaná nejaká újma, tak môžem dať trestné oznámenie a žiadať, aby policajný orgán takéto konanie nejakej inej osoby, aby ho preveril. A za určitých okolností nie je vylúčené, že takáto osoba bude normálne potrestaná. To je po A. Po B však treba si uvedomiť, že na to, aby sme nejaké konanie, ktoré nejaký, v tomto prípade dajme tomu pacient, realizuje vo vzťahu k lekárovi, označili za trestný čin, tak musia byť naplnené všetky tie znaky skutkovej podstaty. Takže cieľom ani nie je z mojej strany to, aby som povedal, že akákoľvek nespokojnosť pacienta, že ju teraz budeme označovať, že to je vlastne trestný čin kyberšikany. To nie je cieľ. Podstatné je to, že viac menej, ak sa ocitám v takých situáciách, ktoré už sú naozaj že neznesiteľné, a možno takých situácií len pár, a to by bolo skvelé, keby teda lekár nebol nejako atakovaný zo strany pacientov takýmto extrémne nepríjemným spôsobom, ale keď sa v takejto extrémne nepríjemnej situácii ocitnem, tak je dobré sa pozrieť na to, že či by som nemohol získať ochranu práve prostredníctvom nejakého trestného konania, kde by ten policajný orgán ako keby toho zodpovedného vyťahal za uši a minimálne to začal riešiť. Lebo už aj to samotné riešenie, vieš, že ten policajt ako keby a ten vyšetrovateľ začne to preverovať, tak pre toho nepríjemného pacienta, ktorý možno že necivilizovaným spôsobom ventiluje nejakú svoju nespokojnosť alebo svoje videnie sveta, to môže mať nejaký výchovný charakter. Že si uvedomí, že aha, že moje konanie má nejaké následky a môžem byť za neho braný na zodpovednosť. A to ja si myslím, že je veľmi dobrá správa.
Čo hrozí, aké sú trestné sadzby za kyberšikanu?
Za kyberšikanu môže hroziť trest odňatia slobody až na 3 roky, čo nie je málo. A dokonca v prípade, ak je takéto konanie vedené, to znamená, že kyberšikana je smerovaná voči chránenej osobe, tak tá trestná sadzba sa zvyšuje až na 4 roky. A zaujímavá vec je, a to je tá paralela práve so zdravotníckymi pracovníkmi, že v prípade, ak je trestný čin páchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckého povolania, že ja to robím preto, lebo on je zdravotník, tak zdravotnícky pracovník v tomto prípade sa môže dostať do pozície chránenej osoby. To znamená, že ešte viac ako keby pre toho páchateľa v úvodzovkách to nazvíme, pre osobu, ktorá takýmto spôsobom sa správa, sa to riziko tej výšky trestnej sadzby ešte vlastne zvyšuje na 4 roky.
Mne v tejto súvislosti napadol ešte podcast, ktorý sme kedysi nahrávali, že ako môže ambulancia predchádzať tomu, aby ju ten pacient rozoberal na sociálnych sieťach, že môže mu poskytnúť nejakú možnosť sa nieže odventilovať, ale napísať nejakú nespokojnosť alebo komunikovať s tým lekárom, ak by si mohol v krátkosti niečo povedať aj k tomu.
Áno, je to problematika, ktorá akože nie je čierno-biela. My teraz vlastne v prípade tej kyberšikany hovoríme naozaj o ľuďoch, o pacientoch alebo nejakých nespokojencoch, ktorí extrémnym spôsobom prejavujú nejaký svoj názor na lekára. A preto ja som aj vlastne vyslovene, ako keby to rozdelil, že to, že niekto nie je spokojný, neznamená, že ho budeme označovať za páchateľa trestnej činnosti kyberšikany tým, že mi pošle nejaké, čo viem, nejaký svoj názor mailom do mojej mailovej schránky. Takže toto platí stále, že dokonca veď súčasťou interných systémov hodnotenia bezpečnosti pacienta je povinnosť mať zavedený systém vlastne vyhodnocovania spätnej väzby. A ten podcast sa týkal aj toho, že my umožňujeme našim klientom, aby využívali taký elektronický spôsob, veľmi, by som povedal, že sympatický, pohodlný. Ale ak sa tá spätná väzba zo strany pacienta od nejakej roviny prehupne skutočne do takého až prenasledovania toho, že ten pacient tomu lekáru nedá pokoj, alebo tej lekárke, alebo sestre, alebo tak a tak ďalej. A už to má povahu a takého dlhodobého obťažovania, ktoré významným spôsobom zasahuje do práv lekára, tak môže mať takéto konanie trestnoprávne následky a trestnoprávnu koncovku. Je dobré o tejto možnosti ochrany vedieť, ale keď teda si čítam tú skutkovú podstatu, tak treba tiež povedať, že tak celkovo akože tak dúmam, že či bude vôbec prakticky možné vedieť preukázať naplnenie všetkých tých znakov, lebo napríklad sa vyžaduje to, aby to šikanovanie malo dlhodobý charakter. A dlhodobo, hej, to znamená, nie je jasné, že čo je to dlhodobo, koľkokrát to má byť. Hej, že tam sa keď niektoré nejasné veci, ktoré ako keby môžu trošku tej skutkovej podstate, by som povedal, že tak vylámať zuby, hej, že, alebo zobrať vietor z plachat, že máme ju tam, ale nakoľko bude uplatniteľná v praktickom živote, tak to ešte na to si budeme musieť počkať. A napríklad objektom ochrany, alebo to, čo už je zakázané, je neoprávnené zverejnenie alebo sprístupnenie obrazového zvukového záznamu, ktorý bol získaný so súhlasom dotknutej osoby. A to je práve tá novinka, že aj keď nechám nahrať pacienta niečo, že má môj súhlas, tak aj to môže byť trestné v nadväznosti na to, ako on tú nahrávku použije. A to je tá práve novinka, hej, že to sme nemali úplne v trestnom zákone ako keby tak jednoznačne zakotvené. Niekde sa tie čriepky nachádzali už aj predtým v tých niektorých skutkových podstatách, ale takto jednoznačne sme to nemali zakotvené.
Že je povedané, že on si môže toho lekára nahrať, ale nesmie to zverejniť napríklad?
No už aj teraz máme neoprávnené nakladanie so osobnými údajmi. To znamená, ak on nemá, ak ja som nedal mu súhlas, aby ma nahrával, tak v zásade on, keď si to nahrá, nemôže to použiť.
Ale keď dá súhlas na nahrávanie, tak si s tým môže robiť, čo chce?
Presne tak. A to nebolo jasné, že ja keď som dal súhlas na niečo, tak on mal súhlas, to znamená, že v podstate to mohol to použiť. Už tam ako keby tá moja ochrana nebola taká jednoznačná. Ale tá nová skutková podstata hovorí o tom, že ja bez ohľadu na to, že som dal súhlas na nejaký záznam, hej, ja neviem, o môjho obrazu, zvuku alebo nejaké videonahrávky, tak bez ohľadu na to, že som s tým súhlasil, ale on to použije takým spôsobom, že ma vlastne poškodí, že to vlastne v úmysle mi privodiť újmu, že už je to vlastne trestným zákonom považované za zakázané konanie. A toto je veľmi zaujímavá vec, hej, ktorá môže ako keby, uvidíme aké praktické, možno, že tie následky to bude mať, alebo ako sa s tým policajti budú vysporadúvať. Ale ja si myslím, že práve aj z tohto pohľadu, tak ako je to napísané, môže to byť uplatniteľné pre také tie extrémne situácie, ak sa v nich tá ambulancia ocitá. A tí lekári, alebo to nemusia byť len samozrejme ambulantní lekári, ale aj zdravotnícky pracovníci, ktorí pôsobia v rámci ústavnej sféry.
Od 1. júla 2021 sa do trestného zákona dostala nová skutková podstata, zameraná na kyberšikanu alebo nebezpečné elektronické obťažovanie. Týka sa to i lekárov, ktorí sa môžu stať obeťou agresora, ktorý ich obťažuje vo virtuálnom priestore. Lekári sa tak podľa právnika môžu ponovom ľahšie brániť podaním trestného oznámenia. Je však potrebné si uvedomiť, že musí ísť o neznesiteľnú a nepríjemnú situáciu. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Medi Právnik Podcast. Majte sa krásne.